ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓንቶም ስኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 14 ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 6 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ዓመት እዚ ምርጫ ከም ዝካየድ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለፅሉ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሞተ ገዲም ተጋዳላይን ዲፕሎማት ዝነበረ ንኣቶ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዘዘከረ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እምኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ሕቶ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ይወሃብ ኣብዝሓፀረ ግዜ መልሲ ንምርካብ ይስራሓሉ ኣሎ ኢለን ኣካቢት ጉባኤ ኣፀራይ ጉዳያት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብቦርድ ምርጫ እታ ሃገር ዝቐረበሉን ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካይዳ ይከኣልኩን ዝብል ምክሪ ሓሳብ ተመስሪቱ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ይወሃብ ዝብል ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ይዝከር። ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ኣመልኪተን ሎሚ ሓሙስ መግለፂ ሂበን ኣለዋ። ኣካቢት ጉባኤ ኣፃራይ ጉዳያት ሕገ መንግስትን ፕረዚደንት ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያን ዝኾና ወይዘሮ መኣዛ ኣብ ሓፂር እዋን ነቲ ዝቐረበ ሕቶ መልሲ ክወሃበሉ እዩ ኢለን ኣለዋ። እቲ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዘድልዮ እንተኮይኑ ክምርመር እዩ ዝበላ ወይዘሮ መኣዛ ትርጉም ዘድልዮ ኮይኑ እንተተረኺቡ ውሳነ ሓሳብ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክቐርብ እዩ። ፅቡሕ ዓርቢ ሰሞያ ሕግን ህዝብን ዘሳተፈ ምይይጥ ክህሉ እዩ ከም ዝበላ እውን ፋና ብሮድካስቲንግ ዘዳለዎ ዜና ገሊፁ። ክልል ትግራይ ኣድላይ መከላኸሊ ኣገባብ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ብምትግባር መረፃ ከተካይድያ ኢሎም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሶም ኣብቲ ትማሊ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፈፃፅማ እቲ ምርጫ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ቦርድ መረፃ ብዘሳተፈ ኣገባብን እዩ ከም ዝበል እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁ። ንፌደራላዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ዝምልከቶም ወገናት ዝሳተፍን ብዛዕባ ቀጻሊ ነቲ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን መረፃን ኣመልኪቱ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ክዳለዉ ይግባእ እውን ከም ዝበሉ ተፈሊጡሎ። ሙሉእ ዝርዝሩ በፂሑናሉ ድሕር ዜና ተፀበዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 3,587 ሰባት ዝተኻየደ ምርመራ እቶም 9 ቫይረስ ኮሮና ከም ዘለዎም ኣርእዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኽቦም 4 ደቂ ኣንስትዮን 5 ደቂ ተባዕትዮ ዕድሚኦም ካብ 17 ክሳብ 66 ዝኾኖም እዮም። እቶም 5 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ እቶም 4 ኣብ ጅጅጋ ማእኸላት መወሸቢ ከም ዝርከቡ ዝገለፀቲ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ 272 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ዘለዎም ኮይኖም ኣለው። 157 ናብ ማእከላት ውሸባ ክንክን ይረኽቡ ኣለው። 108 ድማ ካብቲ ሕማም ከም ዝድሓኑ እቲ ዜና ይሕብር። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ትህቦ ናይ 230 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ ስምምዕነት ሎም ክነ ተፈሪሙ። እቲ ደገፍ ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዘርግሖ መግለፂ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘፈራት ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ሕርሻ፣ ቁጠባዊ ዕብየት፣ ሰናይ ምሕደራን ምሕያል ኢትዮጵያን ክሳዕ ክንደይ ተገዳሲ ከም ዝኾነ ሓባር እዩ ይብል። ነቲ ሰነድ ስምምዕነት ዝፈረሙ ሓላፊ ስግር ባሕሪ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ሸዋን ጆንስን ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣድማሱ ነበበን እዮም። ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር ለጊሳትላ። እቲ 4 ቢልዮን ዶላር ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ዓመታት ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ምስ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ምትእስሳር ኣለኩም ዝተባሃሉ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለው። ኣብ ኣምቦ፣ ጊምቢን ሆሮ ጉድሩን ሰባት ልዕሊ 2 ሰሙን ከም ዝተኣሰሩን ወይ ናብ ቤት ፍርድ ኣይቀረቡን ወይ ከዓ ኣይተፈትሑን። ወሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ግና ሰብ ንክእሰር ድሌትና ኣይኮነን፣ ዝተኣሰረ ሰብ ኣሉ እንተኮይኑ ብሕጋዊ መስርሕ ምሕታት ይከኣል እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ናኩር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ እተን ዝተዓጽ አብያተ ክርስቲያናት ንክኽፈት ኣወሲና ስርዓተ እታ ቤተ ክርስቲያን ብመሰረት ሰሙያ ጥዕና ዝህቦ ምኽርን መንግስቲ ብዘውርዶ መምርሕን ከም ዝፍፀም እውን ኣፍሊጣላ ኣገልግሎት እታ ቤተ ክርስቲያን ብውሱናት ኣገልገልቲ ንክቕፅልን ንክፍፀምን ከም ዝተወሰነ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዝሰርሐቶ ዜና ጠቒሱ ኢንዱስትሪታትን ላዕሎት ኣብያተ ትምህርትን ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ሓገዝቲ ዝኾኑ ንዋት ብምፍራይ ኣብቲ ወፍሪ ይሳተፉ ከም ዘሎ ብሂሮ ጥዕና እቲ ክልል ገሊጹ ክልላዊ መንግስቲ እውን ብተርኡ ብርክት ዝበሉ ተግባራት ይፍፅም ኣሎ ተባሂሉ እንተኾነ ኣብቲ ማሕበረሰብ ባህርያት ሸለልተኝነትን መዘንጋዕን ከም ዝረአን ዋጋ ከም ዘኽፍልን ሓላፊት ቢሮ ጥዕና ደቡብ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሰናይት ሰሎሞን ገሊፀን ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት ሶማልያ ንሄሊኮፕተር ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ዘራእትን ድሕነት መግብን ሓደጋ ኣንፀላልዩ ዘሎ ዕስል ኣንበጣ መድሓኒት ትንስንስ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ሚኒስትር ሕርሻ ሶማልያ ሳይድ ሑሰይን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ካናዳውያን ክኢላታት ብሰለስተ ሄሊኮፕተራት እናተሓገዙ ነቲ ወፍሪ ፀረ ዕስለ ኣንበጣ ከም ዝፍፅሙ ገሊጹ ኣሎ ወፍሪ ፀረ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዝዓዘዘ ክፋል ሶማልያ ዞባታት ጋል ሙዱግ ፑንትላንድን ሶማሊላንድን ከም ዘማእኸለ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ክኢላታት ፀጥታ ግና ኣብ መብዛሕትኡ ዞባታት ሶማልያ ብሰንኪ ነጊሱ ዘሎ ዕግርግርን ህውከትን ነፈርቲ ተጠቂምካ ፈውሲ ፀረ ባልዕ ንምስንስናስ ዝከኣል ኣይኮነን ባህልቲዮም ብመሰረት ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም ዕስለ ኣንበጣ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል ይፍለጥ ሓደጋ ዕስለ ኣንበጣ ሎም ዘበን እውን ኣንፅላሊይዎን ዘሎ ሃገራት ጅቡቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ሱዳን ኡጋንዳ ታንዛንያን የመንን ከም ዝኾና እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ይብል መሓመድ ኦላድ ካብ ክፍሊ ሶማልኛ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣብ መወዳእታ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንፍርሒ ብሕታውነት ቁጠባዊ ፀገምን ምንክልባትን ተቐሊዖም ኣብ ትሕቲ ስን ኣእምራዊ ቅልውላው ዝኣተዎ ሚልዮናት ግዳት ቆልሕታ ንክግበረሎም ፀዊዑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኮቪድ-19 ስራሕ ንክንክን ጥዕናን ኣእምሮ ዘርእስቱ ሰነድ ወግዓዊ ገይሮም ኣለው ናይ ጀኔቫ ወኪልና ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሕብራት መንግስታት ኣብዚ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንዝመፀ ፍርሂ ብሕታውነት ቁጠባዊ ማህሰይትን ስቃይን ዘስዓበ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ንምሕካም ኣገልግሎት ጥዕና ንክዘርጋሕ ፀዊዑሎም እቲ ብሕብራት ሃገራት ዝተነድፈን ኮቪድ-19 ኣድላይነት ክንክን ኣእምሮን ዝብል ሰነድ ብዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ዝተገልፀን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ንዘስዓበ ፀገም ዘጉልህን እዩ ብመሰረት እቲ ሎም ዓመት ዝተካየደ መፅናዕቲ ኣብ ሰባት ዘሎ ፀቕጢ ኣብ ቻይና 35 ሚእታዊ 60 ሚእቲ ኣብ ኢራን 45 ሚእታዊ ከዓ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኾነን ኣብ ሰራሕተኛታት ጥዕና ከዓ መጠን ፀቕጢ ኣብ ካናዳን ቻይናን ፓኪስታንን 45 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ናርኢ ኣሎም ኣብ WHO ዳይረክተር ጥዕና ኣእምሮን ኣጠቃቅማ ወልፊ ዘትሕዙ እፅን ዲቦራ ካስተል ንዘሎ ኩነታት ግቡእ ክንክን ምግባር የድሊ እዩ ይብላ
This is something that needs to be done in the middle of the crisis.
እዚ ኣብ ቀረባ ክገድድ ዝኽእል ብምዃኑ ሕጂ ኣብ መንጎ ዝቕልውላው ኮሮና ቫይረስ ክግበር ኣለዎ ኣብ ሕድሕድ ሃገር ኢኮኖምያዊ ዘይምርግጋእ ንሰባት ከም ዝተንከፎም ንምስክር ኣለና እየን ኢለን ከምዚ ዝበለ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ኣብዝሓለፈ እውን ኣብ እዋን ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ተረኣዩ እዩ ዝበላ ዲቦራ ካስተል ዝለዕለ ቁፅሪ ርእሰ ቅትለት ዝተፈፀመሉ እዋን እዩ ነይሩ እውን ኢለን ነዚ ንምቅላስ ሓደ ካብቲቶም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ዘቕርብዎ ሓሳብ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ምርግጋፅ ሰባት ስነ ኣእምራዊ ደገፍ ክረኽቡ ምግባርን ዝሓወሰ እዩ እዚ ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ዘሎ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዘለዎ ሃገራት ግን ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለ WHO ንኣብነት ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ 5 ሰባት እቲ ሓደ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ዘለዎ እዩ ግን ን4 ሚልዮን ህዝቢ ሓደ ክኢላ ጥዕና ኣእምሮ ጥራእዩ ዘለዎ እውን ይብል
We are promoting the modalities
ነቕርቦ ዘለና ኣማራፂ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ዘለዎ ከም ባህላዊ መራሕትን ባህላዊ ሓከምትን ዝበሉ ተሰማዓነት ዘለዎም ሰባት መባእታዊ ስልጠናን ፍልጠትን ረኺቦም ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ክድግፉ እዩ ኢለን ኣለዋ ዲቮራ ካስተል ኮሮና ቫይረስ እንተተወገደ እውን በሰልኡ ክተርፍ እዩ ስለዚ ሃገራት ኣብ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ገንዘብ ብምፍሳስ ንማሕበረሰባት ክድግፋን ካብ ሕማቅ ሳዕቤናት ከድሕናን ሕቡራት መንግስታት ተማሕፂኑ ኣሎ
ይቕኒልና ምንያ ዜና ተፈፂሙ
ንመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹሞ ኣብ ክልል ትግራይ ኣድላይ መከላኸሊ መንገዲ ንኮሮና ቫይረስ ብምጥቃም ናይ ባዕልና ምርጫ ክነካየድና ኢሎም ኣለዉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትኽልል ዶክተር ደብረፅን ገብሪ ሚካኤል። ዶክተር ደብረፅን ከም ዝገለፁ እቲ ምርጫ ዝካየድ ብሕገ መንግስታውን ቦርድ ምርጫ ዝሳተፈሉን እውን ኢሎም ኣለዉ። ብብርክ ፌደራል ድማ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ዘሳተፈ ብዛዕባ ቅፃልቲ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን ምርጫ ሃገራዊ መድረኻት ዘተ ክሰናዳ ይግባእ እውን ኢሎም ኣለዉ። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ነዚ ዝበሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተጠሚቱ ንማዕኸናት ዜና ተኽልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ። ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ይግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ከም ዝተዘሓሓለ ተዛሪቦም እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ ኢሎም። ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ንምንቕቓሕ ክበሃል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዞባ ዝርከብ ወረዳታት ይኹን ከተማታት ምንቅስቓስ ተፈቒድ ኢሎም። ኣብዚ ምንቅስቓስ ግና ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ብምጥቃም መካይን ድማ ከሳፍሮ ካብ ዝግባእ ሰባት እቲ ፍርቂ ጥራሕ ከም ዘሳፍራ ተዛሪቦም እዮም።
ሓደ ዘመሓይሽናዮ ካብን ናብን ዝምልከት እዩ ካብ ወረዳ ወፃእ ምንቅስቃስ ኣይፍቀድ ነይሩ ተሓሽካ ዝግበሩ ከም ዘለዉ ግን ፍለልጢ ናይ ተሓዙ ሰብ ኣለዉ ዘምልጥ ንኩሉ ይኽእል ኣድላይነትነት ናይ ምምሕያሽ ስለ ዘለዎ ግን ካብ ወረዳ ሓሊፍና ሕዚ ውዞባ ንገብረሉ ግን ዘቐመጥ ናይን ጥንቃቕታት ካኣለዉ ኣይን ክትጓዓዝቲ ኮይንካስ ግድን እዩ መሸፈን ስክሉ ኣለዎ ኣፍናን ፍንጫናን ካብ ጉልባብ ጀሚሩ ግድን ማስክ ዝበሃል ክንጥቀምልና ማለት ኣይኮነ ዝኽእል ማስክ ክጥቀም ይኽእል እዩ እዚኣ ዘይገብረን ክሳፍረ ይኽእል ናመኪና
እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂቦም ዝገለጹሉ ጉዳይ ብዛዕባ መረፃ እዩ ነይሩ። መንግስቲ ፌደራል መረፃ ከምዘየካይድ ስለ ዘፍለጠ ብክልል ብርኪ መረፃ ክነካይድና ኢሎም። እቲ ምክንያት ዶክተር ደብረ ፅዮን እንትገልጹ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክነኽብር ስለ ዝግበአና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ድማ ብመረፃ ዝተመረፀ መንግስቲ ጥራሕ ከም ማሓደር ስለ ዘለዎ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ዜጋታት ክመርፁን ክምረፁን መሰል ስለ ዘለዎም እዚ ድማ ክነኽብር ስለ ዝግበአና ኢሎም።
ውሳነና መረፃ ኣካይደ ኣሎ እዩ ካልእ ኮነትና ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ሃገር ከም ሕወሓት መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ ዝስርሕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ስለዝታ ብቐጥታ ትምልከተና ከም መንግስቲ እውን ክንስርሐላ ዘለና ኣብ ትግራይ እዩ። ኣብ ትግራይ መረፃ ግድን ክካይደሎ ኢና ንኽእል ኢና ኢና ከም መንግስትስ ያው ከም ውድብ ዝተመረፀ እዮ ብቲ መንግስታዊ ስልጣን ዘሎ እቲ ውድብ መርፃ ተካይደ እዩ ዘሎ ከም መንግስቲ እውን ስርዓታት ኣለኹን ከዶ ኢና መርፃ ነካይድ ኢና ንዘለና ኣብ ትግራይ ህዝቢ ብዝመረፆ ስልጣን ብዝሃቦ ይ ክመሓደር ዝብል ቲ ዝውስና ታት መፀላ መስከረም 213 እቲ ዝተመረፀ መንግስቲ ንብሎ ኮንትራት ይውዲ ዝተመረፀ ንሓሙሽተ ዓመት ስለ ዝኾነ ክልላዊ መንግስታት እውን ክፈርሱ እዮም ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ዝፈርስ
ካብ ቀፃሊ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝርከብ መሓውር መንግስቲ ሕጋውነት ስለ ዘይህሉ መረፃ እንተተኻየደ እንተተሪፉ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ከቢድ እዩ ክብሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ተዛሪቦም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ወፃኢ ስልጣን መንግስቲ ንምጭባጥ ንዝምክሩን ናይ ጨረባ ምርጫ ኢሎም ዝፀውዕዎ ንምክያድ ምንቅስቓስ ንዝገብሩ መንግስቶም ህዝብን ሃገርን ካብ ጉድኣት ንምሕላው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብጥቡቓት ተሓሳሲቦም ነይሮም። ኣብዚ ጉዳይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም መረፃ ከካይድ ንዝደሊ ኣካል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ምባል ኣይግባእን ክብሉ ኮን ኢኖሞም። ህዝቢ እንተደልዩ ምረፀና እንተዘይደልዩ ድማ የውርደና ክብሉ ንመረፃ ዘለዎም ድልውነት ድማ ገሊፆም እዮም።
መረፃ ይካየድ ዝበለ እንታይ ከመል ይውቀጥ ንዝተመረፀስ ንረክብ ማል ዘውቅጥ እዩ ሕግን ስርዓትን ይከበር ምባል ንሕና ኮ ብስልጣን ኢና ዘለና በዓልና ዋ ስልጣን ንርክብ ኮ እዩ ይበሃል ዘሎ ንዝተመረፀ ኣብ ስልጣን ከፈል ከይትላዓል ተዘየለ ህወቅጣ ካይዶ ይበሃል እዩ ከመይ ዘበሉ እዮም ኮ እዩ ክበሃል ዘሎ እዚኦም ስ ክንደይ ጉለት ዝነበሮም ብፀረ ዴሞክራሲ እውን ንባዕሎም ዘገምገሙ ባኦም ሓሹ ባኦም ዘለዉ ምክንያት ጌርናይ ንቅፅልን ባኦም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦቶም ውንስ ናታቶም ኣሰር ይከተሉ እዩ ክበሃል ዘሎ ለዚ ተገልቢጡ እዩ ዘሎ ምውቃጥ እንተኮይና ሕጊ መንግስቲ ዝተሓሰ እዩ ዝውቀጥ ሕጊ መንግስቲ ዘኽበረስ ሽልማት ይትረፍ ብምውቃጥ ዝበሃል ግን ክሕሰብ ዝነበሩ ይኮነ ስለዚ ኣብዚ ዓብዪ ጌጋ ተፈፂሙ እዩ።
መረፃ ከይተካየደ ተሪፉ ንሕና ከም መንግስቲ ቀፅሉ እንተተባሂልና ሕዚ እውን መንግስቲ ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ቀሊል ይኸውን ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኮይኑ ግና መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክኽበር ስለ ዝግብኦ ብመረፃ ንዝሰዓረ ኣካል ስልጣን ንምርካብ እድልዋት ኢና ኢሎም። ብብርኪ ክልል ብዛዕባ ፈፃፅማ መረፃ ኢና ንዝቲ ዝበሉቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብብርኪ ፌደራል ግና መረፃ ስለ ዘይካየድ ብዛዕባ ቅፅልቲ ስጉምትታት ዝውስን ህዝቢ እዩ ብተወሳኺ እውን ውድባት ፖለቲካ እዮም ኣብዚ ጠመተ ዝገበረ ድማ ሃገራው ዘተ ይድል ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን በተወሳኽን ተዛረቡም እቲ ብክልል ብርኪ ዝካየድ መረጻ ሕጋውን ዘለውን ምስ ውድባት ፖለቲካን ነጻ ማህበራትን ብምዝታይ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝሳተፈሉ ሕጋዊ አፈጻጽማ ክህልዎ ክግበር ኢሎም መረጻ ኣይካየድን ዝበሃል ዘሎ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ኣይኮነን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ቅድሚ ሕዝውን ድሌትን ምስንዳ እንተ ዝህሉ ነይሩ ኣብ ወርሒ ጉንበት እዩ ከም ኩል ግዜ ክካየድ ነይሩ ኢሎም ኮይኑ ግና ድሌት ስለዘይነበረ እዩ እናተጓተተ ዝመፀ ክብል እዮም ተዛሪቦም መንግስቲ ትግራይ ብክልል ብርኪ መረፃ ንምክያድ እንትውስን ንኮሮና ቫይረስ ጠመተ ስለዘይገበረሎ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ንመሰል ዓርሰ ውሳንን ንሕገ መንግስትን ተገዛእቲ ስለዝኮንና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እቲ መረፃ ድማ ኮሮና እናተኸላኸልና ክነካይዶ ኢና ኢሎም
ንብል ዘለና እናተኸላኸልና መረፃስ ይከኣል እዩ ካልኦ ስራሕትና ናይ ክረምቲ ይኹን ናይ ካልእ ስራሕትና ክንሰርሕ ኢና ናይ መንግስቲ ንሰርሕ ኣለና ሕዚ ከዓ ትራንስፖርት ንከፍቶ ኣለና ንውሱ ኮ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝብና ንክነብር ኢልና ኢና ንሰርሑት መኸተ ፀረ ኮሮና ምእንታይ ክመርፅ ኢልና ኣይኮነ ምእንታይ ክነብር መረፃ ማ ሓፃር ግዜ ምስ ጥንቃቐና ይከኣል እዩ ኮሮና እናሃለውን ማለት እዩ ብስሩ እውን ንሕና ገና ይጀምረና እዩ ዘሎ ኮሮና ዝኣተውን ኮ መረፃ ዘካየደሉ ዓድታት ብምክንያት ኮሮና ዘየካየዱ ግለፅ እየ ንሰሚዑ ዘሎ ግን ዘካየዱ ድማ እኒ ካብ ደቡብ ኮርያ ጀሚርካ ክንደይ መረፃ ክካይዶም እዮ ክንደይ ሰብ ብተለበዳ ተተንኪፉ እናሃሉ ልዕሊ 200 እውን ኣብ ዝመተሉ እዋን መረፃ ኮይከልከሉ ክካየድ ዝነበሮ መረፃ ካይደም ይመቡ ስለዚ ግድንስ ኣይኮነ ምስራዝ ማለት እዩ እቲ ጥንቃቐታት ግን ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ሕዚ ተካይዳ ግን ከም ቀደም ግን ኮነ ይኽእልን እቲዝበልናየ ጥንቃቐታት ክግብር ኣሎ እክብ እናበልካ ህዝቢ መዓተ ሰሊፍካ ይኮኑ መልእክታት ምሕላፍ ይከኣል ብኣሃዋ ኣይኮነን ናይ ሃይማኖት እኳ ንርኢ ኣለና ብቴሌቭዥን ገሊ ይሓልፍ ብሬድዮ ይሓልፍ ስለዚ ፕሮግራማት ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ክሓልፍ ይኽእል ዝወዳድሩ ፓርታት ኣብ ዕዳጋ ስታድዮም ዝኣከብካ ይበሃል እቲ መረፃውን ጥንቃቐታት ጌርካ ይከኣል እዩ
ጉዳይ መረፃ ሕዚ እውን ዘዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ቀፂለሎም መንግስቲ ፌደራልን ገዛእቲ ውድብን ብተወሳኺ እውን ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ እቲ መረፃ ክካየድ የብሉን ብምባል እናገለፁ ይርከቡ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ገዛእ ውድብ እቲ ክልልን ካልኦት ሰለስተ ውድባትን እቲ መረፃ ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ክካየድ ከም ዘለዎ እናፍለጡ ይርከቡ ውድብ ብልፅግና ቅድሚ ሕዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶም መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ከም ዘለዎ ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ ምፅንሑን ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ ምፅንሑ ገሊፁ እዩ ድ ድማ ዓለምለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢሉ ብምባል ኣፍለጡ እዩ ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድማ ድሕነት ህዝቢ ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መረፃ ድማ ብክልል ብርኪ ምክያድ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ክሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ ምባል ንቅዋም ሕወሓት እናነፀጎ ፀኒሑ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዝካየድ መረፃ ናይ ምምራሕን ምፍፃም ስልጣን ዝተዋህቦ ነቲ ቦርድ ጥራሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ 1975 ካብ ኤውሮጳ ናብ ገድለ ነፃነት ኤርትራ ዝተፀንበረ ድሕሪ ነፃነት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያን ዓዲ እንግሊዝን ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ ኣቶ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ለንደን ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዓሪፉሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓውን ንመጋደልቱን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ሕራይ ብመጀመርታ ብቤተሰብ ክጅምር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ካብ ኒውጀርሲ ፅንዓት ይሃብኩም ምናልባት ሓዊኻ ኣቶ ኣፈወርቂ ናብዚ ዕረፍቲ ዘብፅሖ ምክንያት ከመይ ትከታተልዎ ነርኩም
ኣፈወርቂ ሓወይ ሕልፊ ምስ ክላይመት ዝተኣሳሰረ ነገር እዛ ሰዓል ትበሃል ካርካ ዓመት ዓመት እያ ሰዓል ዝሕዞ ሞ እዋ መፅያትካ ምበኣ ንበሃል እሞ ሕጂ ሰዓል ከምዝሓመመ ፈሊጠ ኦይ ረኺባትካ ምበኣር መፅያትካ ገለ ናይ ዓመት ዓመት ትሕዞ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ገለመለታት ሕክምናታትካ ግበር ገለ ኢልዮ ወገጥሪ ሕክምና ድሓና ንሑ ገለብለየልኒ ብበዚ ኣወዲና ዳርጋ ሓሙሽተ መዓልቲ ንደዋወል ኒሕና መዓልቲ መዓልቲ ሰዓል እናበርትዐት ምስከደት ቁርቡን ናይ ምስትንፋሱ እናሓፀረ ምስከደ ንሕክምና ጓሉ ብኢመርጀንሲ ወሲዳቶ እታ የዋሕ ዝኾነት ሰበይቱ ፋጥና ኣሕመድን ን21 ዓመት ዝኸውን ፓራላይዝያ ኩሉ ግዜ ምሸት መፅኡ ኣፈወርቂ ናይ መተርኣሲኹን ናይ ጎና ናይ ምቕያርን ኩሉ ግዜ ምሸት ሶፊያ እዚ ኩሉ ትገዛ ሓመም ከሎ ፋጥና ምስሊ ዘለዋ ይኹም ዝኾነ ኢሚን ሲስተም ዘለዋ እዚ ቫይረስ ናይ ኮሮና ነይሩ እንተዝኸውን ሽዑም ተተንከፈት ነራ ፋጥና ሕጂ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝሃበና እዚ ንዝለበዳ ሕማም መፅ ዘሎ ዘይከይድ ካልእ ዝተፈለየ ናይ ሰዓልን ናይ ብሮንካይትስ እዩ ዝኸውን ዝብል እምነት ሓዲርና ንወርሕን ክልተ ቕመን ዝኣክል ሎሚ ክትስ ፅባሕ ክትስ ይነበልና ተስፋ ኣምላኽና እናፀለና ባሓውናን ከም ክብሪ ንህቦ ኣቦናን ኣሪፉ
ኣይተፀብኹምዎ ነርኩም ከም ዝረዳእኒ ንሓዊኻ ንኣታፍ ወርቂ እስከ ብፍሉይ ብኸመይ ትገልፆም
እቶም ዝሓለፉ ስድራ ቤትና ከም ዓብዪ መደቃእታ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ገሌና ኣብ ሰሜን ገሌና ኣብ ደቡብ ሰፊርና ዘለና ኣሕዋቱን ቤተሰቡን ዝጠናንፈናን ዝኣልየናን ዝነበረ ከም ሓውና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣቦና ነፍቅሮ ዝነበርና ሓውና ኣፈርቂ እዩ ኣብ ዓመት ዓመት ኣርባዕተን ኣሕዋት ክንረኸበሉን ቤተሰብና ደቂ ደቅና ኣብ በዓል ሓድሽ ዓመት ኣብ ቆፅኡ ኮይና ተሓጉስና ንሕልፈሉ ዝነበርና ግዜ ኣፈወርቂ ኣቦኩልናን ዓላይን ለጋስን ክብሪ ዝግብኦን መደካእታ ዘይብሉ ሓውና እዩ
ሕራይ ኣቶ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይስላሴ ሊንጎ ካብ ሚነሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ይቐኒየለይ ኣብኡ ዘለካ ጎርደን እስኪ ናብዚ ናይ ሞት ዘብፅሖ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ቁሩብ ምርስ ኢልካ ክተካፍለና
ኣፈወርቂ ኣስታት ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ወይ ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን በዚ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተዓቑበ ምስ ፈለጥኩ ብቐጥታ ኩነታቱ ክፈልጥ ቴሌፎን ደው ኢለ ሓሚሙ ኣብ ትሕቲ ሆስፒታል እለ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ንዕኡ ብቐጥታ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ቅድሚ ሰሙን ግን ንበዓልቲ ቤቱ ፋጥናሕ መዴን ማለት እዩ ንቀረባ ዝከታተሎ ብፃዩ ቴድሮስ ተክለ ረኪበዮም ነይረ ተመሓይሹ ምህላውን ተስፋ ከም ዘለዎን ከዓ ነጊሮምኒ ነይሮም ግን ሃንደበት ዜና ዓረፍቱ ከዓ ተሰሚዑ
ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ብዛዕባ ሕማሙ ቅሩብ እንታይ ትሰምዕ ነርካ
ኣነ ቀልጢፈ ኣይሰማዕኩን እዲ ምስ ሓመመ መጀመርያ ዝገወለለይ ተስፋ ኣለኩ ዝግብሪ ጌዝ ድሓር እውን ምስ ወዲ ዛገር ተዛዋዒላ እዚኦም ሰለስተና ምስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ዝነበርና ኢና ንነዊሕ ግዜ ከም መጀመርያ ድሓር ብቐጥታ ናብ ሓዉ ናብ ኣቶ ብርሃኔ ኣብርሃን ኣብ ኒውዮርክ ደው ኢለ ትኩነታት ገሪፁለይ ድሓር ፅንሒ ኢለውን ናብ ካልኦት ደው ኢለ ብዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ ዕርቁትናን ንመንጋድልትናን ብዓዲ ሰ ተስፋ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ቁሩብ ተስፋ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ኢሎምኒ ነይሮም ብድሕሪኡ ኣብ ካልኣይ መልፍስ ምድዋለይ
ጎርደን ናባኻ ንዓዲ እንግሊዝ ትዕንኡ ከመይ ነይሩ እስከ ቁርብ ስድራ ከመይ ትረኸብ ነርካ
ምስ ኣፈወርቂ ቀፃሊ ኢና ብቴሌፎን ንራኸብ ነርና ለንደን ኣብ ዝገሸሉ እዋን ከዓ ንራኸብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እቲ ናይ መጨረሻ ዝረኸብ ኩሉ እዋን ንዕኡ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ወርሒ ክልተ እየ ማለት ዩ ቅድሚ እቲ ምሕማሙ ኣፈወርቂ ዝኾነ ይኹን ናይ ጥዕና ፀገም ዘይነበሮ ምስ ሞራሉን ምስ ሙሉእ ቁመኑኡን እዩ ነይሩ ሓፈሻዊ ናይ ስድራ ቤቱ ሓላፍነት ከዓ ኣብ ዝባኑ እዩ ንስንክልቲ በዓልቲ ቤቱ ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝናቢ ደቁ ዝኣሊ ሰብ እዩ ነይሩ ንኩሉ በዲህዎ ዝኸይድን ርጉእ መንፈስ ዝነበሮን ሰብ እዩ
ሊንጎስ ክብኡ ከለካ ክሳብ እውን ገዲም ስነጥበባዊት ከም ምኳነ ሰማዕኩም
ፋጥና ኣሕመድዲን ወልቦጠለኒ ኣብ ሓደ ኢና ናብ ስራሕናይ ባህሊ ጀሚልና ኣብ ግዜ ቃልቲ ኣብ 99 ሳሕን ሓደን ናብ ድሕርና ጥነት ናብ ኤሮፓን ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ክንዘውል ከለና እውን ብሓደ ጉጅለ ርና ብክርጓሎም ውንታ ውን ቅድመና ጥነት ዝተወለደት ክሳዕ ክልተ ዓመትን ፈረቃን ኣቢላ ትኸውን ምሳና ዝዓበየትያ ስለዚ ምሳኣፈወርቂ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ብምሉእታ ስድራ ቤት ይስተሓዎም ንኣፈወርቂ ሓዉ ዝተሰውሮ እውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ነይሩኒ
ሊንጎ ኣብኡ ከለካ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ገድሊ ከም ትፈልጦ ኢኻ ሓቢርካኒ ኣፈወርቂ ብርሃኻ ሂወቱ ኣብ ገድሊ እዩ እሞ እስከቲ ዝነበረ ተዘክሮታት ካካፍለና
ኣፈወርቂ ኣብ መጀመርያ ኣብ ገድሊ ተሰሊፈ ታዕሊመ ወዲአ ናብ ሓይልታት ምስ ተሰለፍኩ ኣብ ኣፍ ደገ እምባ ዘርሆ ኣብታ ዝኣተኽዋ መስርዕ እቲ መርሓ መስርዐይ እቲ ምስ በና ንሓዩ ሓንሳብ ዕደጅኒ ኣላልዩኒ ምስ ነሱ ምስቶም መስርዕ ከሎ ተሰሪዖም ፀኒሖምኒ ድሓር እሞ እዚ ኣፈወርቂ ሽሙ መተሓደር ተኻቢበ ብክልተስለት ንድከት ዓርከ እዚ ወረዱ ፀገበይ ብዙሕ ነገር ክምህረካ ኢሉ ካብኡ ዝቐፀለ ኣፍልጠና ክሳዕ ድሕር እዩ ኣብ ባህሊ ሓይሊ ኣብ ባህሊ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናይ ቦቶለኒ ጉጅለ ባህሊ ናይ ብርጌት እናበልና ሓላፊን መንተር ከምዚ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ምሕዳር ጥራሕ ዘይኮነት ኣብ ስነ ጥበብ ሓላፊ ነይሩ ተዘኮረና ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ኣእሙርካ ዝመልእ ተዘኮርታ እዩ ዝብለኒ ብድሕሪኡ እውን ናይ ኬሚስትሪ ክኢላ እውን ስለዝኮነ ካብ ሞስኮ ተማሂሩ ዝመፀ ብስነ ቀመማፂኑ ዝመፀ ሰብ ስለዝኮነ ናብኡ ክክሪት ከሎ ኣነ ነታ ቦትዑ ሒዘያ ክሳዕ ሽዑ ግን ንሱ ሓደ ካብቶም ደረስቲ ሓደ ካብቶም ኣዋሃቲ ናይ ሙዚቃን ደርፍታትን መራሒና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ስነ ጥበብ እውን መራሒና እዩ መራሒ መደብ ከዓ ብዓብዩ ምናልባት ኣፈወርቂ ናብ ስነ ቅመም እንተዘይቅየር ባት ዝድሓር ከም መራሒ መደብ ዝተፈለጥ ኩሉ ኣፈወርቂ ክሒዝቦ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ክኢላ እዩ ሓንቲ ዋዛላ ከካፍለካ ሓደ መዓልቲ ይዛረብ ነይሩ መድረክሲ ካብ ሓደ ሓልፍቲካቦት ጎድኒ ኮይኖም ሰብሶም ይምሓር በዓል ፕረዚደን ኣንድ ማርያም ውጭ በዓል ዳሊ በዓል ውህለዋት በዓል ተክላይ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ኢሉ ነሮም ዳሓር ዳሊ ይመስለን እንተዘይ ተጋጊ ኣሕመድ ዳሊ ካ ዝውድር እንደ ይዛረብ እዩ ዳሓር ውጭ ቦት ጎድኒ ኮይኑ ዘይዛረብ ስመስሳ ክብል ይበፂዑ እዩዎ
ናብ ወርደን ድሕሪ ሓሊፈ ብፌስቡክ ዝጠቃዕካዮ ተዘክሮ ምስ ነብሴር ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዘለካ ተመክሮ ናይ ብሓቂ ልብስ ትንክፍ እዩ ነይሩ ብፍላይ እቲ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ርክባትኩም ከመይ ይመስል ነይሩ
ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ኢና ነርና ከም ሓንቲ ኣካል ከም ሓንቲ ኣህዱ ኢና ንፋለጥ ነርና ስለዚ ንኣፈወርቂ ከም መጀመርያ ክሪኦ ከለኹ ካባና ብኩሉ መዳይ ፀብለል ዝበለ እዩ ብትምህርቱ ብዕድሙኡ ዋላ እውን ብግድምንኡ ስለዚ ካብቶም ተጠመቲ ፀላዊ ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣሃዱ ከም ኣሃዱ ኣብ ስነ ምግባሩ ይኹን ኣብ ሓፈሻዊ ኣካይድኡ ደረጃ ነቕሓቱ ሓፍ ንክብል ሓደ ካብቶም ኣበርቲዖም ዝተፃወቱ ሰባት እዩ ብኡ መጠን ሓድነቱ ክሰጥምን ናብ ረኣዩ ክግስግስን ሓፈሻዊ ኣፈወርቂ ከም መምህር ኮይኑ የገልግል ኣብ ፖለቲካ ይኹን ዋላ ሓፈሻዊ ኣካደማዊ ምንቅስቃስን ባህላዊ ደረጃታት መንቋሕቋሕታ ነቲ ኣሃዱ ናብ ምሃብ ዝለዓለ ተራ ዝነበሮ ሰብ እዩ እ ኣብዚኣ ንኣፈወርቂ ብልክዕ ትገልፆ ዘላ እታ ዲፕሎማት ምንባሩ እያ ንዝኾነ ይኹን ግርጭት ከዓ ብምፍሕፋሕ ብምቁያቅ ዘይኮነ ዝፈትሖ ብምሕባር ብምምሃር እዩ ዝያዳ ዝፈትሖ ነይሩ ስለዚ ኣፈወርቂ ህዱእ መስተውዓሊ ምስ ኩሉ ከዓ ንእሽቶን ሓብን ሓውን ብፃይን ኣያን ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እዩ
ኣፈወርቂ ብርሃ ንስኻትኩም ጥራይ ከኩምን ትፈልጥዎ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ፈልጦ እየን ኣነ ግን ዝፈልጦ ኣብ 1992/93 እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እዩ ምናልባት ነቲ ሬፈረንደም እውን ኣብ ምውዳብ መሪሕ ተራ ከም ዝነበሮ ዝርዳእ ንሕጂ ክሓስቦ ከለኹ
ዝበልካ ናይ ሬፈረንደም ናይ 1993 ይኹን ዋላ እውን ብድሕሪኡ ኣብዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መፅኡ መሳርሕቱ ዝገልፁልና ኣብ 2001 በቲ ዝነበረ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ክሪኦ ከለኩ ሕጂ ኣጣሚረ ምስ ኣብ ለንደን ዝካየድ ንጥፈታት ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራውያን ዝነበሮ ተራ ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ
ሊንጎ ምናልባት ተወሳኺ
ኣብ 1993 ከባቢ ሬፈረንደም ክካየድ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ መልክዕን ስነስርዓት እዩ ትኸይድ እዩ እዚ ቀዳማይ ተፀዋዕ ናይ ዝስራሕ ቀዳማይ ኣካየዲ ናይ ህዝባን ቆንስላዊን ጉዳያት ሓላፊ ስለ ዝነበረ ኣፈወርቂ ዓብ ግደ ከም ዝተፃወተ ክርኤካ ይስእል እዩ ምስቶም ካልኦት መሳርሕቱ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሰኛታትን ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ግን ልዕሊ ኩሉ ክሳዕ መወዳእታ ካብዛ ኣነ መጀመርያ ዓልቲ ዝፈልጦ ክሳዕ ሕጂ ሕሶቦ በዓልቲ ቤቱ ንባዕላ ከምዚ ኢላ ሰንኬላ ክትነብር ከላ ብትዕግስቲ ነዚ ኩሉ ዓመታት ኣልዋ ደቁ ኣዕብዩ ሕጂ እኒሄልካ ከምዚ ኢሉ ተፈሊዋ ኣፈወርቂ ናይ መትከል ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ቃል ኪዳን ሰብ እዩ ድማ ፕሪንስፕ ስለዚ ኩላትና ካብ ሞት ዝሓልፍን ስለዘየለ እንሆ በዚ ተድምዲሙ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ቤተሰብ ፅንዓት ክህቦ ብፍላይ ከዓ ንበዓልቲ ቤቱን ንደቁን ንሕዋቱን ንሓቱን ፅንዓት ክህቦም ፀሎትና እዩ
ደራሲ መፃሕፍቲ ምክብኣልን ምምልላእን ተወክፍሎ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ እውን ስነ ጥበባዊ መራሒ መድረኽ ደራሲ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ሚነሶታ ጥንዓት ይሃብኩም ንዑኻ ሰናይ ዕርፍቲ
ቤተሰብኩም
ይቐኒርና ተወደ ሓውና ኣፈወርቂ ብርሃ ከዓ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ንበዓልቲ ቤቱን ድቁን ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ፈተውቱን ከዓ ፅንዓት ይሃብ።
መስግነካ ተወልደ ከምኡውን ነጋይሽካ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብዝንበር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ምኒ ኣፈወርቂ ካበይ ኣበይትና ሰላም ለይትዳ